Adiós.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський, з ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів Алексія Карпюка. Сьогодні гэтае видання у полі зроку критика Міхася Тычыны. У Києві відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Новая земля», зробленого Валерієм Стралком. Серед білоруських гостей на урочистості був і поет Анатоль Вярцінський. З ним після його нагавертання в Мінськ зустрівся Міхась Сков. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Сьоліта, адрозна від минулих годів, журі назвала не одного, а двох лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотой літера» йон адзначений за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення журі «Золотої літери» о присудженні вам гэтай премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увазі і не сподівався на ніякі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, яка по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусов?
Розкрию тайну. Підштурхнув мене сам Адам Глебус в свій час. Я взявся за цю справу, це було роки 3 тому, здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися, всіляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але приїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету знайшлися вольні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданняў?
В сенсі піонерства, то безпечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше у нашій історії в книжному форматі викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяв об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мастацтву Західній Білорусі, архітектури Західній Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у таким книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Витебского феномена у меня начинается с 15-го года, а не с 17-го, который они писали. И скончается до долучения Витебска, до БССР.
Ваша книга уводит новые термины, вертая забытые и неколи забороненные имены творцов. Чий життёвый и творчий лёс с гэтага шэрагу вас найбольш уразил?
До недавнего момента мы користались только советскими книжками. Нельга было написать, например, про биографии мастаков белорусской эмиграции. Это было выключено. Вот эти биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне соправды уразил. Ну, приватности, цикаво будет читачам дознаться про то, что с подарения Иванка Сурвилы, опрочь того, что она громадский и политичный деяж белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую эдукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастацтва от старожитности до 1991 года. Чому миновито на этой дате спынились?
Попросту, по пасля 91 года это іншая культурная ситуация, радикально іншая во всех сенсах. И это уже іншая тема великая в планах этого выдавецтва Пропилеи, выдавецтва Европейского гуманитарного университета. Моя наступная книжка, якая будет фактично являться другим томом, это будут те 100 шедевру белорусского мастерства 20-го столетия, который я был започатковавший в нашей Ниве. Там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, Калиласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут пытанне даволі складанае, таму што з аднаго боку нельга не заўважыць, што нешта робіцца. Адкрылі нарэшце праз 27 гадоў ад пачатку будаўніцтва, нарэшце перарэзалі стужку ў новую прыбудову да нацыянальнага мастацкага музея. Далося выратаваць некаторыя шэдэўры прыватнасці пас Вітаўта ад вывазу за межы Беларусі, і цяпер ён экспануецца. Немалая, хоць і мала заўважная шырокай публіцы, праца праводзіцца на беларускіх мытнях, дзе ад вываза ратуюцца тысячы артэфактаў. Но калі гаварыць в цэлым, то дзяржавы няма палітыкі яснай, фактычна згорнутая праграма вяртання. Такое пытанне наогул нідзе не стаіць ні перад міністэрствам замежных справ і ніякіх взаемадачэнні з нашымі суседзямі. І гэта, канечна, прыкра, што гэтая праграма згорнута, але час змяніўся. Цяпер мы маем новыя інфармацыйныя магчымасці, мы маем новыя спосабы данясення інфармацыі пра гэтыя шэдэўры і новыя спосабы іх засваення. Вялікая праблема ў тым, ці мы яго адаптуем, ці мы яго засвойваем у сваёй культуры. Лёгка казаць так, а это там наша, там вывозілі вазамі, карэтамі, цяплушкамі. Так казаць лёгка, ну а што з гэта?
Ваша кніга выдадзена ў Вільні, пазначаны наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна даступная ў Беларусі?
Эта книга уже есть в вольном продаже. Можно набывать и проз интернет. Коли будет дефицит на эту книгу, ничего не ма складаного. Додруковать потребную колькость, коли будут замовы, коли будет интерес.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харёўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатолій Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая Данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкова, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Адысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі выбарацелямі лёсаў гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыю ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць Данута, якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, ягонай выдумкі, шчырай інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды, і гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі» з асаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма» мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б. Дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком. І шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прароча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці, гэта пэўна. Як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць».
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт ці пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы мінулага году. Гомельская абласная філія АГП вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Нядаўна ў Кіеве ў доме пісьменніка адбылася прэзентацыя ўкраінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая земля», зробленага Валер'ем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация «Новой земли» Якуба Коласа у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно успринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Коласа Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали прадмову до этого выдания. Вдарэчы, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки перекладов, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских литературознавцев они принимали дел презентации, поэты украинских, у тем лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою предмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И ведаешь, я в этой назве не помилился. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, як Буба Колоса, термовое новое життё.
Спадар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шаученковском литературном швяте, украинские коллеги распытывали, як там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привитание Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лечите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими соседями украинцами.
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте на приконце минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и «Вечерина поэзии», которая отбылась под девизом «Натхненной любовью Перазовой», у яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Господар Анатолий, почался соковик, юбилейный сёлета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерах громадских организаций, у тым лику и Союз белорусских письменников и Товариство белорусской мовы проводят агульнанациональную диктовку. Чи будете вы брать удел у этой акции?
Я, можно сказать, свою диктовку написал. Коли до этой идеи додать еще одну идею, объяснить конкурс самых-самых юных поэтов на тему 90-годи БНР, то я бы сказал так, чем бы белорусские детки не занимались, а бы только они не плакали, плакали, аби только их заставалися поставники для их радости, их бадьорости. Что дотычить моего удела в этом, то мне диктант подсказала мне моя муза.
Я сподіваюся, мы сегодня еще почуем эти верши. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літератора», рубрика «Автор и твор». Гостем я сегодня поэт Анатолий Вертинский. Анатолий Ильич, так сталося, что светлый настрой предвечня был озмрочен. За учасной смертью померла Ирина Казулина. Я ведаю, что вы присутничали и на панихиде у Червоном Костеле. Махчима, с этой жалобной нагоды у вас з'явилися и некие радки.
Литерально сегодня, раницей, я закончил верш молитвы. Я навык не знаю, как вызначить его жанр. Называется «Йон Аве Ирина». Храмом святых Симона и Олены знички сгорали, моркотью все месяц белелы, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ирина, ангельский ее голосок замок на завсёды, а кольки было у им любови, спогады, лагоды. Любовью жила и ближним любовь дарила. Ава Ирина, лежит у труне ее маленькое тело, и на это шла, как жить, жить гэтак же годно и смело, чекая ее душу радости вечной долина. Ава, Ирина, смутуя костел, пах кветок и свечек обострый, хотела ена, как мы, как браты и сестры, пришли на ее, пришли бы, и на нас зроднила. Ава, Ирина, хтось тихо сказал, коли шли вслед за трудною, выходит, что только такой ценой, ценой ахвяру, духом мощнее краина. Аве Ирина.
Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Радио Свобода, присвечен 90-летию БНР. В якости эпиграфа сгадываю радки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, сулат, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пошане и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько годин пытаний». Я задаю себе и саму себе, шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той прошел, як был он прожитый, яким был ягоный духовный знак, як там почувався люд посполитый, спробую уявить этот день тих людей. Сприяє вось гэтая фотокартка, гэтый отбиток славных подей. Бурбіс, Варонка, Смолюч, Захарка. Дев'ятеро стали в один рад. Яны секретаріат народний, наш перший белорусский урад. Насамрэч, белорусский, родный, я знову углядаюся в облике их, я ими витаюся, я в их пытаюся, я ими в НР вертаюся. Мне пятого дорог, каждый миг живо уявляю, початок дня займается свежо, тихомирно, затым наполняется тишиня гуками проникненного гимна. У гимне пяется провольный простор, проду белорусский, могутный, родный. Не иначе пяе свободный хор, свободно пяе про народ свободный. Учить не в забаве, не через ворот. Ронки, Крачевского и Завитова с цікавостью слухая народ, с довером слухая, так миновито, на то ж и на, и БНР, как не фальшивили, мы не хлусили, как тут были в законной силе правда, сумленность и довер. До ранних ты спеву промовы звонов важливо слухают место и вёска. Лучатся словы их лепших сынов Луцкевича, Ластовского, Лёсика.
Не тяжко меркую теперь уявить, як гэты день далей отбываўся, далёся народным, як отбиваўся, велася далей, як ягоная нить, якімі тягам часу былі ягоныя поўдзень ад вячорак, якія блокі над ім плылі, колькі ўзыходзіла над ім зорак. У всяком разе мой родный край засвоивал державным чином строго. И сам живи, и другому сприяй. Не робили хога и не бойся никого, как не померли, не гинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цани як за руку, як основу. На Бога различу, Бога вера, да и сам не гнися, за справу берися. Так ты уявился в агульных рысах. Життя один день у БНР.
Анатоль Вярцінскі чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 сакавіка.
Могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!